pues en estos momentos o proxecto está en stand-by. Creemos que é unha mágoa, creemos que se vai a arrepentir a xente que ahora mismo está pensando que estamos interferindo nunha cousa pública e tal, porque hai que darse conta de que si o grupo non intervira no seu momento, a residencia non estaría feita ahora mismo. Sí, houve que loitar contra os poderes públicos. Bueno, ahora mismo se trataba de aproveitar e de apoyar o que se está facendo, porque pensamos que as cousas en estos momentos se están facendo, bueno, pues bastante ben. Sempre son mellorables, pero se están facendo bastante ben. Pero sabemos tamén, todos somos conscientes de que a dinámica de estas cousas é ir pouco a pouco, deslizándose e baixando de nivel. Nos pretendíamos axudar a que eso non pasara. Pero hasta aquí chegamos.
Penso que aí o alcalde, claro, estivo aquí no noso estudio falando deste asunto. El dixo que a plataforma foi moi importante nun momento moi destacado en que había que loitar, pero que, pues, algo así como que agora xa non tiña tanta razón de ser, que está moi ben que colaboren, pero que, non sei, parece que tiña certo temor a algunha fiscalización ou algo, porque el sinalo que xa existen eses órganos competentes dentro da residencia para facer ese labor, para verse todo funciona bien, ¿no? Eu penso que elles ve un poquinho como unha amenaza, ¿no?
Bueno, si nos veu como unha amenaza, está equivocado, porque nos non, primeiro, xa non temos capacidade para ser unha amenaza, non, señor, non, entonces eso xa queda desbotado. Pero o que se pretendía, e tratamos yo de explicar, non era eso, sino precisamente apoyar e tratar de que as cousas se fixeran mellor. De feito, o que fixo a plataforma por residencia foi purrar cos poderes públicos para que a cousa fora para diante. O seña, non foi que fora moi importante en un principio, non, é que foi quen fixo as cousas para mover os poderes públicos, alcaldía incluído, para que en estos momentos poida haber residencia. Francamente, nos pensamos que é unha mágoa, porque, repito, non somos unha ameaza para ninguén. Non xa nos, porque a nosa pretensión era precisamente deixar isto en mans de xente que estuvera máis relacionada directamente cos residentes, non? Nestos momentos, os catro que formamos parte da plataforma, non temos a ninguna persona, algún familiar noso, en ninguna residencia. Por lo tanto, era a cousa de que acollera outra xente, e por eso mismo pensamos que nos, en estos momentos, non debemos de continuar. Ahora, máis adiante sabemos, témolo claro, que se van a arrepentir de non haberlo collido, pero bueno, nos chegamos hasta onde chegamos. Repito, nos non somos quen para forzar a sociedade a cambiar as cousas. Tratamos de facer as cousas o mellor posible, de impulsar o máis posible, pero non podemos forzar a ninguén.
Entón, ata aquí chegamos, quere dicir que aí queda o invento no camiño?
Sí, o seña, o que a plataforma xa, a última finalidade que nos puxemos foi o asunto este da asociación, estando xa nos aparte, ajudando desde fora. Non saliu, pois bueno, pois que lle vamos a fazer? O fundamental, a residencia está funcionando, bueno, que nos estemos fora e que nos, digamos, que a plataforma xa non teña moito traballo en ese sentido, bueno, eso non quere decir que nos non nos sintamos apegados igual á residencia e demais. Pero bueno, unha cousa é eso e outra cousa é traballar arreo para que haya unha asociación e haya unha concienciación social de que a residencia sola non funciona e que os poderes públicos necesitan un apoyo e sí, tamén un control.
Pero entón perdóneme que insista. Son sí, pesadas. Asociación sí ou non?
Non, vamos a ver. Nos a asociación non a vamos a dar de baixa. Os señores papeles están feitos. Si o día de mañá nos veñen unhas personas que nos xulguemos, bueno, pues que son capaces de levar isto e que teñen unha boa intención para levar a asociación adiante, aquí teñen os papeles. En principio, nos non vamos a procurar ahora máis en ese sentido. Pero tampouco vamos a decir, no, mira, damos de baixa a asociación. No, porque é algo que está feito, é algo que non costa nada manter aí.
Pues hai un impasse, entón no camiño nunca se sabe o que pode suceder nun futuro, se será necesario ou non, ou se chegará alguén que queira revitalizar ese proxecto. Pois moitas gracias por poñernos o día, que nos quedaba aínda todavía esa incógnita. Antonio Gregorio, impulsor da plataforma e impulsor tamén, claro, desa asociación neste momento frustrada, pero nunca se sabe. Gracias por poñernos o día, boa tarde.
Boa tarde.